Labdien, cienījamie radio klausītāji! No Saeimas sēžu zāles tiešraidē skan redzījums frakciju viedokļi un, kā katru ceturtdienu pēc Saeimas sēdes, deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tika izskatīti un kādi lēmumi pieņemti. Pirmajam šodien vērts partijas no Sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienījamie klausītāji! Šī nedēļa parlamenta darbā bija ļoti spraiga, un visus pieņemtos lēmumus analizēt īsā uzrunā nav iespējams, bet es tikai vērsīšu uzmanību, ka šonedēļ pirmdien bija ļoti svarīga diena visam nākamajam gadam, tas ir valsts budžeta pieņemšana. Par un pret šiem jautājumiem izskanēja gan debatēs, gan arī pēc tam raksveidā cilvēks sniedz savus viedokļus, tāpēc šobrīd es šo jautājumu vairs neanalizēšu, bet es pievērsīšos diviem jautājumiem, kas šīs dienas plenārsēdes darba kārtībā bija ietvērta un par ko mēs paudām savu viedokli arī plenārsēdē. Mūsu partija šodien neatbalstīja vienu jautājumu, tas ir lēmuma projektu par apropriāciju pārdali, tas ir. Tā ir tā situācija, kad kādai valsts iestādēji paliek pāri valsts budžetā iedalītā nauda konkrētu projektu neīstenošanai, kāpēc. Ka ir notikusi kaut kāds miseklis vai nav iespējams to izdarīt. Un tā arī parlamentam pašam ēku renovācijā palika šobrīd neizpildīts projekts, gandrīz nepilni 4 miljoni, kuri tiek kā neiztērēti, pēc būtības vajadzētu palikt valsts budžetā. Diemžēl mūsu parlamentā ir, un arī mūsu valstī ir tā sliktā prakse, kad valsts budžets tiek plānots tādā veidā, ka arī tad, ja kādai iestādē ir vairāk naudas vai iestāde neiztērē visu naudu, pašā gada noslēgumā šo naudu veiksmīgi pārdala citām iestādēm, Saeima pieņem lēmumu par budžeta pārdalīšanu, tad apropriācijas jautājums, un šādās situācijās sasteigtā kārtībā pēdējā gada mēnesī, neievērojot bieži vien nekādus konkursus vai cenu aptaujas kārtību, tiek nopirkts, vajadzīgs vai nevajadzīgs, bet kaut kas tiek nopirkts, nauda tiek iztērēta. Bet šodien pieņemtais lēmums pēc būtības nozīmē, ka šī nauda tiek aizskaitīta budžetā neparedzētiem gadījumiem, proti, ka šo naudu diezgan veiksmīgi varēs sadalīt valdība, tiešā finanšu ministrija, un pēc savas satura tā sanāks kā Finanšu ministrijas Ziemassvētku dāvana saviem labiem čomiem, tur, kur vajag, tur, kur nevajag. Galvenais, ka šī nauda ir bez parlamenta kontroli, šī nauda tiek sadalīta. Tā nav laba prakse. Ja nauda netiek iztērēta vienā gadā, tad ģimenes budžetā vajadzētu šo naudiņu arī paturēt, nevis par jebkuru, par katru cenu šo naudu arī izmest. Otrs jautājums, kas ir ļoti nopietnis visai valstī kopumā, tas ir jautājums par valsts atbalstu pamatkapitāla palielināšanai Air Baltica. Arī diskusijas šim jautājumam ir bijušas šonedēļ ļoti asas un iespējams, ka arī daudz to saistīja valdības problēmām un valdības iespējamo krišanu. Šajā jautājumā mūsu frakcija atturējās no, es atvainojos balsoju pret, jo lai gan no vienas puses mēs ļoti gribētu, lai nacionālā kompānija Latvijā tāda būtu un attīstītos, mēs nevaram piekrist tam, kādā veidā šie jautājumi tiek doti izlemšanai parlamentā. Un es gribētu nocitēt divus vairākuma koalīcijas, tātad deputātu paustos citātus. Piekrītu, ka veids, kā šis jautājums tika skatīts valdībā, nav pieņemams. Otrs citāts. Praksa ir ļoti negatīva, kad 5 minūtes pirms termiņa beigām ir jāizlemj, kad mēs visi esam iedzīti stūrī. Cienījamie klausītāji, šādas atbildes, ja pareizāk sakot šādas situācijas, mēs Latvijas vēsturē esam dzirdējuši un redzējuši ļoti daudz, un parasti tās ir saistītas ar lielu naudas summu izmaksu. Arī parlamentārās izmeklēšanas komisija, kas izmeklē Citadeles bankas pārdošanas jautājumu, secināja tieši to pašu. Valdības neizdarības dēļ jautājums ir novilkts līdz pēdējai minūtei. Pēdējā minūtē, kad ūdens smeļas mutē, tiek pieņemts lēmums. Šo lēmumu pieņem cilvēki, kuri kuriem ir pilnīgi vienalga, galvenais, ka priekšniecība tā ir teikusi, un es skatoties šodien parlamenta zālē redzēju, ka deputāti tādā veidā daudz balsoja, pat neredzot šos dokumentus, vienkārši ticot, ka koalīcija ir jāatbalsta, vai arī tie cilvēki, kuriem bija jāiepazīstas ar materiālu, īstenībā šos materiālus neredzēja. Gan šodien mēs to zinām, ka vakar budžeta komisijas sēdē nebija materiālus, kuru bāzes varētu kvalitatīvi izvērtēt šī pamatkapitāla palielināšanas jautājumu. Un līdzīgi tas ir daudzos citos gadījumos. Arī Citadeles pārdošanas jautājumā ministrs atnāk uz sēdi, kuram viņam priekšā noliek dokumentu blāķi, kurš nav pat pārtulkots valsts valodā, un viņam ir jābalso par šo jautājumu. Cienījamie klausītāji, šādas lietas Latvijas valstī, diemžēl, vēl aizvien notiek, un es ļoti gribētu, lai mums pēc gada nebūtu jāveido jauna parlamentārās izmeklēšanas komisija, kas pētītu kārtējo naudas nepamatoto vai ļoti aizdomīgo izšķērdēšanu vai tērēšanu. Es ļoti gribētu, ja mūsu Latvijas valdība jautājumus sagatavotu un deputātiem dotu pamatoti izvērsti, lai mēs pieņemot lēmumus redzētu, par ko tas ir, kādā virzienā nauda aiziet, lai mēs katrs atbildētu par pieņemtajiem lēmumiem. Paldies.
Paldies partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmei un brīvībai LNK frakcijas deputātam Edvīnam Šnorem. Lūdzu.
Labdien. Nacionāla apvienība šodien atbalstīja lēmumu Air Baltica attīstības nodrošināšanai palielināt noteikto apropriācijas attiekmes ministrijai līdz 80 miljoniem eiro. Pirms šī lēmuma pieņemšanas Nacionālās apvienības frakcijā notika diskusija, vai visiem frakcijas viedokļiem, visiem frakcijas locekļiem, tostarp arī man, nebija pārliecības vai valdības piedāvātās Air Baltica līguma izmaiņas patiešām garantēs, ka Latvijas Nacionālā lidsabiedrība nākotnē neiegādāsies Krievijas Sukhoi Superjet lidmašīnas, uz kuru iegādi līdz pēdējiem laikam uzstāja potenciālais investors. Šāda bažu pamatā bija fakts, ka 2014. Gadā Eiropas Savienības ieviestās sankcijas pret Krievijas apvienoto aviobūvēs korporāciju, kurā ietilps Sukhoi uzņēmumu, neattiecas uz tādiem šo uzņēmumu projektiem, kas nav saistīti ar militāro jomu, arī uz Superjet projektu. Eiropas Savienības sankcijas nav attiecināmas. Lai nodrošinātos pret Superjet iegādi Air Baltica vajadzībām, Nacionālā apvienība rosināja palielināt valdības papildināt valdības piedāvāto tekstu Air Baltica līgumā tā, lai aizliegums attiektos uz visiem uzņēmumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar Krievijas militāro rūpniecisko kompleksu. Formulējot tekstu šādā redakcijā, Nacionālā apvienība uzskatīja, ka ir izslēgta iespēja iegādāties Krievijas Sukhoi Superjet lidmašīnas. Nacionāla apvienība arī uzskata, ka aizliegums Air Baltica iegādāties un izmantot Krievijas militāro rūpnieciskā kompleksa un ar to saistīto uzņēmumu produkciju var palikt spēkā arī gadījumā, ja starptautiskās sankcijas pret Krieviju tiktu atceltas. Šādā gadījumā aizlieguma tiesisko regulējumu noteikti Latvijas Nacionālo sankciju likums. Tā kā Nacionālās apvienības deputātu balsojums šajā jautājumā nebija vienots, vēlos norādīt, ka es neatbalstīju valsts naudas piešķiršanu Air Baltica, jo, manuprāt, arī uzlabotais Air Baltica līguma teksts tomēr pilnībā negarantē, ka nākotnē uzņēmums nevarēs iepirkt Krievijas lidmašīnas. Ir pilnīgi nepieļaujami, ka tāds strateģisks nozīmes uzņēmums, kā Latvijas Nacionāla lidsabiedrība Air Baltica, kļūtu atkarīgs no Krievijas tehniskā nodrošinājuma. Mēs labi zinām, kā Krievija izmanto šādu atkarību, sevišķi mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā. Paldies.
Paldies Edvīnam Šnoram no Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Trupaunieks. Lūdzu.
Labdien. Neapšaubām, ka šodienas sēdes jautājums numur viens bija aizdoma izsniegšana Air Baltica 80 miljonu eiro apmērā pozitīva pamatkapitāla atjaunošanai. Par šo jautājumu ir izskanējušas un ir dzirdētas daudz un dažādas spekulācijas. Un Zaļzemnieku frakcija ļoti nopietni gatavojās šie jautājumi izskatīšanai, tikās gan ar bijušo satiksmes ministru, gan ar Gausa kungu, uzklausīja arī mūsu ministru viedokļus par to, kādā veidā tika pielēmta jautājuma saistībā ar Air Baltic ministru kabineta sēdēs. Tāpat tās nopietnē un tika uzklausīta arī Finanšu komisijas deputāti, kuri piedalījās vakardien slēgtajā komisijas sēdē. Un līdz ar to arī veidojās frakcijas kopumā un arī deputātu viedoklis par atbalstu vai arī neatbalstīšanu aizdevuma izsniegšanai. Kopš 2012. Gada kompānijas darbība ir pietiekoši strauji uzlabojusies, un tā ir kļuvusi konkurētspējīga starptautiskajā nozares tirgu. Jāatzīst, ka kompānijai ir nopietns spēlētājs arī valsts ekonomikā. Riski neapšaubāmi pastāv vienmēr, bet jābūt gotrātīgiem uz valsts interešu aizsardzību balstītiem akcionāru līgumam un skaidri definētiem finansiāli pamatotiem nākotnes mērķiem. Un tā ir runa par jaunu, efektīvu gaisa kuģu iegādi. Ir panākta vienošanās un kliedētas šaubas par iespējamu lidmašīnu īri vai iegādi no jebkādām militārā kompleksa rūpnīcām, pret kurām ir vērstas Eiropas Savienības un Latvijas valsts sankcijas. Uzskatām, ka atbildība par turpmāko gaitu līguma slēgšana ar mazākumu akcionāru investoru ir jāuzņemās personīgas satiksmes ministram, un Saimai un ministru kabinetam kopumā ir jākontrolē, kā šī nauda tiek izmantota un vai visas atrunas tiek ievērotas. Zaļzemnieku frakcija kopumā balsoja un atbalstīja lēmumu par valsts aizdevuma izsniegšanu Air Baltic. Un uzskatām, ka Latvijas valstī ir vajadzīga šāda nacionālā aviokompānija, bet procesam, darbībai, finansēm, iepirkumiem ir jābūt caurspīdīgiem. Paldies.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātam Jānim Trupavniekam. Nākamajam vārds Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšsēdētājam Dainim Liepiņam. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Arī es nebūšu ne ar ko inovatīvs un šodienas salīdzinoši nelielajā dienas kārtībā, ko izskatīja Saeimā. Galvenais jautājums tiešām bija par šo aizdevumu Air Balticam. Un šajā sakarā jautājums ir tāds, jautājums ir par atbildību. Ja lauku mazajā viesunamā jums leduskapī PVD atklās krējumu burciņu ar vienu dienu novēlot, jums būs protokols un sots, un tā ir atbildība. Ja jūs nokavēsiet savu maksājumu pa savu nekustamo īpašumu pa vienu dienu, neatkarīgi no apstākļiem, jums būs sots, un tā ir atbildība. Pat ja neaizpildīsiet kaut kādu papīrīti ar informāciju, kuri pieejam visās iespējamās valsts institūcijās, arī jūs tad tiksiet sodīt pat iespējams kriminālu, un tā ir atbildība. Šinī gadījumā kārtējo reizi valsts pārvalde izrāda savu mazspēju, jo, acīmredzot, nav atbildības, jo ir tieši tas pats mehānisms, kāds bijis ir iepriekš ar Liepājas metalurgu, ar Citadeles pārdošanu, ar citām jūtīgām tēmām pēdējā brīdī tiek pieņemt lēmumi uz apšaubāmas informācijas bāzes un ar izteikti cinisku un nihilisku pieeju pret pārējiem deputātiem un pret sabiedrību kopumā. Tiek lemti jautājumi par miljoniem 5 minūtēs, bet jautājumi par to, kādā veidā apgrūtināt zobārstu vēl kādu darbību, to mēs diskutējam gari un ilgi. Un šis ir stāsts šobrīd jau vairs ne par to dot vai nedot šos 80 miljonus, ir stāsts par atbildību. Un atbildība šobrīd koalīcijas pārstāvotās partijas vidū un šī Saeimā diemžēl nav. Un es domāju, ja šie cilvēki, kas šobrīd iespējams pareizi balsoja, ka vajadzēja dot to naudu, lai gan šādas informācijas maz mums, opozīcijas deputātiem no reģiona apvienības, nav bijis pieejama, pat mūsu pārstāvim Mārtiņam Bondaram šī te pat slēgtajā sēdē netika nekas atbildēts. Un šis ciniskais veids, kā šis te vadītājs no Air Baltic, kurš izskatās, ir jau tā teikt iejuties tāda kā īpašnieka lomā jau šī valsts kompānijā, var vienkārši ierasties ciniski bez dokumentiem un uzvesties tā, ka viņam neko nav jāatbild. Tā visa ir atbildība, kuras nav. Un šajā sakarā reģiona apvienība viennozīmīgi balsoja pret. Ne tāpēc pret, vai šāds darījums labs vai slikts, pret to veidu un stilu, kādā veidā valstī tiek pieņemt par miljoniem, tiek pieņemt lēmumu. Un šajā sakarā te vēl bija viens otrs, kas izcēlās ar, no koalīcijas pārstāvošiem ar biedēšanu atkal tur krievināk, vai tur tagad būšot Air Baltic bankrutēšot un Aeroflot pārnākšot. Tā demagoģija, kas nāk no Saeimas tribīnes, viņi ir tik briesmīga, bet, diemžēl, mums vienīgais veids, kā jums to skaidrot, ir šāda veida iespējas. Un tāpēc es iesaku jums visiem, dargie radio klausītāji, iedziļināties tomēr šajos jautājumos, iedziļināties tam, cik viegli mēs atdodam. Un cik viegli mēs ņemam no pašas sabiedrības. Cik viegli mums uzliek nodokļu palielinājums, un cik viegli tas viss aiziet kaut kur, par ko neviens pat nesniedz skaidrojumu. Un šajā sakarā, protams, atkārtošos, mēs balsojam pret, un runājot par atbildību tikko kolēģis no ZS teica, ka atbildīgs esot ministrs. Nē, dārgie draugi, atbildīga ir valdība un koalīcija taiskaitā. Un ja reiz ir bijis maldināts vai ministrs vai valdība, tad ir nākošā trepa, kur jāprasa atbildīgiem. Un šajā sakarā tiešām gribētos redzēt, kā tālākās dienās sekos atbildības pieprasīšana no Air Baltic padomes, no Air Baltic valdes, no ministra, kura nav, un no pārējiem iesaistītajām un no valsts sekretāra. Bet nobeidzot visam tam, šīs lietas mēs arvien turpinām ļoti tādās saspīlētā situācijā, bet ir jau decembris, un es gribētu tomēr arī izmantot iespēju un Latvijas reģiona apvienības vārdā visiem novēlēt arī priecīgs brīžs, mierīgs brīžs, otrās advents sagaidīšanu, iededziniet otro svecīti un varbūt tomēr patiesībā jūtieties droši savās mājās un aizmirstiet par to, kas notiek šeit parlamentā. Paldies!
Paldies Dēniem Liepiņam, Latvijas reģiona apvienības priekšstādātājiem. Nākamajam vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējie radio klausītāji. Šodien Saeima ar balsu vairākumu pieņēma lēmumu par 80 miljonu eiro lielu aizdevumu piešķiršanu aviokompānijai Air Baltic. Saskaņa Saeimas frakcijā neatbalstīja šādu aizdevumu aviokompānijai. Mūsu skatījumā tas ir slikts sākums priekš uzņēmumā. Turklāt mums ir aizdomas, ka plašu rezonansu sabiedrība izraisījušais jautājums par iespējamu Krievijā ražotu lidmašīnu Suhoi Superjet iegādi arī Baltic flotei ir bijis tikai viltus aizsegs, lai tikai kompānija piešķirtu prasītus 80 miljonus. Jāsaka, ka Suhoi Superjet Latvijā tāpat nevarētu iegādāties, jo Krievija ir pakļauta starptautiskajām sankcijām. Bet tagad atsevišķi koalīcijas pārstāvji, lai prieka asaras, kā Suhoi nebūs, demonstrējot, jāsaka, dažādas aktieru mākslas amploā. Mēs uzskatām, ka, lai pieņemtu tik atbildīgu lēmumu, ir vajadzīga pilnvērtīga informācija gan par darījumu būtību, gan finanšu situāciju, tomēr šādu datu deputātu rīcībā nav. Vēlos uzsvērt arī, ka tikai uzklausot Saeimas budžeta finanšu nodokļu komisijas sēde amatpersonu sacīto, nav iespējams pieņemt lēmumu par tik milzīgā aizdevuma piešķiršanu. Deputātiem joprojām nav pieejama pietiekama informācija, lai varētu šāda apjoma aizdevumu atbalstīt. Turklāt vēlos atgadināt, ka jau iepriekš Air Baltic nav spējis racionāli rīkoties ar valsts piešķirto finansējumu, un tāpēc ir bažas, ka tā varētu notikt arī turpmāk. Un īstenībā koalīcijas pārstāvji, cik es saprotu no šīs dienas debātēm, šādu iespēju arī neslēpja. Saskaņā Saeimā neatbalsta lēmumu par finansējumu piesaisti arī Baltic, bet gan jau kaut kad vēlāk šīs lietas kārtotāji, tā teiksim, saķevēsies savā starpā, un mēs visi uzzināsim kaut ko vairāk. Saskaņā nevar uzņemties atbildību par šo darījumu, mēs nevaram garantēt, ka šī nauda neaizies nepareizējos ceļos. Katra gadījumā mēs uzskatām, ka šajā darījumā daudz balto plankumu un melno caurumu. Paldies par uzmanību.
Paldies Saskaņas frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Un frakcija viedokļo šodien kā pēdējais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Edvards Smiltēns. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie radio klausītāji. Protams, šodien visvairāk debats bija par finansējumu piešķiršanu Air Baltic, tātad aizņēmums valsts kasai aizņemoties naudu starptautiskajos tirgos un tālāk aizdodot arī ieguldot Air Baltikā. Bet ir vairāk citu likumprojektu, kas arī ir, manuprāt, ievērības cienīgi un sabiedrībai ārkārtīgi svarīgi. Viena no tiem es gribētu akcentēt, tas ir grozījuma izglītības likumā. Ir skaidrs, ka bērndārs problēma ir ārkārtīgi aktuāla bijusi pēdējos gados. Itsevišķi Rīgā, pierīgā, kur ir tātad vairāk bērni. Un līdz šim bija 3 gadu programma, kur valsts finansēja daļēji šo te privāto bērndārzu, pašvaldībai palīdzot tādā veidā risināt šīs te problēmas. 3 gadu laikā tika finansēta iespēja bērniem, kur netika pašvaldības dārziņā, arī iet privātajā dārziņā. Šī programma beidzās un radās problēma to, ka vairākas pašvaldības bija jau paspējuši vai nu renovēt vai izveidot jaunas bērndārzus, paplašināt telpas, nu, viss sasāk, tā problēma izpaužās Rīgā, kur tas līdz galam nav noticis. Un tāpēc arī garu diskusiju rezultātā šobrīd ir panākts tas, ka vecākiem vēl vismaz pusgadu nav jāsatraucās par to, kas notiks ar šo bērndārzu finansējumu, jo ir piešķirta papildus līdzekļi tam. Un tā laikā ir arī noteikts tas, ka pašvaldības saistošies noteikumos nosaka nu, kārtību, kādā nodrošina šo te noteikto izmaksu sekšanu, kā arī nosacījums lielāka atbalsta apjoma nodrošināšanai, noteikšanai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām. Respektīvi, šobrīd pašvaldībām tiks dots laiks un tiks izstrādāt arī līdz 1. februāriem ministra kabineta noteikumi, kas paredzēs metodiku, un es ceru, ka šī problēma tiks atrisināta politiķu galā starp pašvaldībām un valsti, un pašvaldībām arī uzņemoties šos te pienākumus, un kad nevajadzēs lauzīt galvu bērnu vecākiem par to, kas notiks vai privātā dārziņā būs vairāk jāmaksā vai nebūs. Otrs ir grozījuma krimināla likumā, un tur debats nebija liels, bet arī ievērības cienīgi grozījumi, un otrajā lasīmā tika atbalstīts priešlikums grozīt kriminālu procesu likumu, kas paredz informācijas sniegšanu par iemaksātās drošības naudas izcelsmi. Kāpēc tas ir aktuāli, jo, kā zināms, tad Latvijas dzelzceļa bijušā vadītāja Magonas gadījumā šī te drošības nauda tika iemaksāta un medijos pacēlās jautājums, no kurienes šī te nauda ir izcēlusies un kāda ir viņas izcēlusme. Līdz ar to uz priekšdienām arī būs iespēja šo te informāciju noskaidrot. Tad izglītības ministrija ārkārtīgi svarīgs likumprojekts, kas šodien tika arī atbalstīts galējā lasījumā un stāsies spēkā. Tas ir publisko iepirkumu likumā grozījumi, kur paredz grozīt šo te likumu, lai izglītības ministrijai mums būtu iespējams piesaistīt starptautiskas ekspertas, kas izvērtētu zinātnes projektus. Un tas noteikti nāk par labu zinātnei un arī zinātnes kvalitātei. Un tas ir viens no priekšnoteikumiem arī Eiropas struktūra fondu atbalsta programmu, konkrēti 2 praktiskās ievirzes pētījumu pēc doktorantūras pētniecības atbalsts projektu atlašu uzsākšanai. Līdz ar to mēs arī šajos te fondos varētu sākt reālas darbības. Protams, bija liels diskusijas par Air Baltic, par 80 miljonu piešķiršanu, bet ir skaidrs, ka pēdējās nedēļās ļoti aktīvi strādāts par to, lai mēģinātu izslēgt iespējamību iegādāties šīs te lidmašīnas Suhoi, kas vienlaicīgi ir arī rūpnīca, kas ražo militāro tehniku. Tādā veidā, manuprāt, tiktu atbalstīt šī te militārā rūpniecība, kas nav pieļaujami. Un visos līgumos ir iestrādāti punkti par to, ka nedrīkst iegādāties tādas šādas lidmašīnas, kuras nu, no valstīm, kuras atrodas šo te sankciju sarakstā. Un jāņem vērā to, ka Air Baltic ieteikumu uz ekonomiku nav tikai šie te avio pārvadājumi un peļņa vai nomaksātie nodokļi konkrēti no Air Baltic, bet visās arī ārvalstu vizītēs vai ienākošajās vizītēs mēs vienmēr lepojamies ar to, ka mums ir tiešie reisi, kas veicina gan turismu, gan arī ekonomiskās attiecības un iespēja tālāk attīstīties. Un ir ļoti daudz saistītās nozares, kas ir saistītas ar šo aviācijas kompāniju, kas kopā varētu veidot līdz pat 3% no iekšzemes koprodukta, kas ir ļoti, ļoti ievērojams cipars. Un, protams, šobrīd arī notiek aktīvas diskusijas par Latvijas gāzes sadalīšanu, proti par to, kā mēs varētu kļūt neatkarīgāk no Krievijas gāzes sadats. Un Tautsaimniecības komisijā ir šis te likumprojekts, kur nu, ļoti aktīvi iezīmējās divas pilnīgi pretējas puses, Latvijas gāzes pārstāvi ar Kalvīšu kungu priekšgalā, kur uzskata to, ka tātad šie te noteiktie termiņi, līdz kuram Latvijas gāzei būtu jābūt sadalītai un šim te nu, pārvadas uzglabāšanas un piegādes šiem te operatoriem jābūt neatkarīgiem. Nu, ir skaidrs, ka komisijā tātad viena no pusēm mēģina ļoti aktīvi panākt to, lai šie termiņi pārbīdītos iespējams novilcinot šo laiku līdz pat 2020. Gadam. Bet tam visam nav nekāda pamata, jo privatizācijas, Latvijas gāzes privatizācijas līgumā šī tā ekskluzivitāte, jeb laiks, kurā viņi var darboties kā monopola uzņēmums, ir noteikti līdz 2017. Gada 3. Aprīlim. Līdz ar to būtu ļoti labi, ja mēs spētu veikt šos grozījumus pienācīgi tā, lai mēs nodrošinātu alternatīvas gāzes piegādes un tādējādi arī samazinot iespējams gāzes cenu patērētājiem un galvenais arī nodrošinot mūsu valsts stratēģiskos mērķus proti šo te enerģijas piegāžu drošību un gadījumā, ja mēs esam atkarīgi no viena piegādātāja, piemēram, Krievijas, kā bija Ukrainas scenārijā, kad atslēdzot gāzi, vienkārši iestājās panika. Līdz ar to es ceru, ka šeit arī noturēsim šīs te pozīcijas un nonāksim pie veiksmīgu risinājumu, iespējams jau šogad vai nākamā gada pašā sākumā. Līdz ar to novēlu jums priecīgu šo te pārdomām pilnu un siltu šo te advents laiku un līdz uz tikšanos nākamajā nedēļā. Paldies.
Paldies Edvardam Smiltenam no partijas vienotība frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!